Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka uka va opa singillar. Muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, hayotda bo'lib o'tgan voqealarni qanday qilib orqaga qaytarib, barchasini boshidan boshlash mumkin? Shuncha yovuzlikda bo'lgan voqea hodisalarni yaxshilash mumkinmi? Nuh payg'ambar davridagi odamlarning yuraklari yovuzlikka to'lib toshgan edi. Xudo osmondan yerga qaradi. Qarasaki, Xudoga itoat qilib yashaydigan yagona inson Nuh payg'ambar edi. Xudo bir kishi orqali yovuzlikka to'lgan dunyoni qutqara oladimi? Bir odam tufayli dunyo yangi boshlanishni boshidan kechira oladimi? Yangi kun boshlana oladimi? Keling, muqaddas kalomdagi Tavrot kitobining 6-bobiga nazar tashlaymiz. Biroq Nuh Xudovonning iltifotiga sazovor bo'lgan edi. Nuhning nasl-nasab tarixi shudir. Nuh solih kishi bo'lib, o'z qavmida benuqson turmush kechirar. Xudo bilan yurar edi. U Som, Xom va Yofit degan 3 o'g'il ko'rdi. O'shanda yer zo'ravonlikka to'lib toshgan, Xudoning ko'zi oldida buzilib borayotgan edi. Yerdagi har bir bashar o'z yo'lini buzib, yer razillashib borayotganini Xudo ko'rdi-da. Nuhga xitob qilib dedi: "Butun bashariyatning oxiri mening ko'z o'ngimda turibdi. Chunki ular dastidan yer zo'ravonlikka to'lib toshmoqda. Endi men ularni yer bilan birga yo'q qilaman. Sen esa o'zingiz shamshot yog'ochidan kema yasagin. Kemani xona-xona qilib, ichkaridan va tashqaridan qatronlagin. Kemaning uzunligi 300 gaz, kengligi 50 gaz, balandligi esa 30 gaz bo'lsin. Kemada tuynuq ochib, ustini bir gaz yuqoriroqda tom bilan yopib qo'ygin. Kemaning eshigini uning yon tomonida joylashtirgin. Kemani pastki, o'rtki va yuqori qavatli qilib qurgin. Men yer yuzini to'fon bilan bostirib, falak ostida hayot ruhiga ega bo'lgan hamma mahluqlarni mahv etaman. Yerda yashovchi borliq mavjudot xaloq bo'ladi. Men faqat sen bilan ahd tuzib, shunday shart qo'yaman. Sen bilan o'g'illaring, xotining va kelinlaring kemaga kirib qutulasizlar. Shuningdek, sen bilan tirik qolishlari uchun hamma jonzotlardan kemaga kirg'izgin. Har bir mahluqning erkak va urg'ochi jinsidan ikkitadan olib kirg'izgin. Parranda, chorva, yerda qimirlovchi jonivorlarning hammasidan ikkitadan sen bilan borsin va tirik qolsinlar. Bundan tashqari, yeyiladigan har xil oziq-ovqatdan ham yetarli g'amlab olgin. U sen va jonivorlar uchun yemish bo'lsin dedi. Xudo nimaiki buyurgan bo'lsa, Nuh hammasini xuddi shunday bajo keltirdi. Azizlar, bu Tavrot kitobidan olingan Nuh haqidagi oyatlar edi. Bu oyatlar juda ma'noli bo'lib, Nuh davridagi odamzod naqadar zo'ravonlikka va yovuzlikka to'lib toshgani haqida xabar beradi. Keling, odatdagidek o'rganganlarimiz ustidan fikr yuritish maqsadida ba'zi savollarga javob topishga harakat qilamiz. Menga shuni aytingchi, Hazrati Nuh payg'ambar dunyoning boshqa odamlaridan qanday farq qilar edi? Xudo Hazrati Nuh payg'ambarning va uning oilasini qanday qilib qutqarmoqchi bo'ldi? Hazrati Nuh payg'ambar Xudoning bergan amriga qanday javob berdi? Azizlar, savollar shulardan iborat. Javoblarni esa Dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Saytimizda siz nafaqat qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami bilan tanishasiz, balki boshqa imonli aka-uka va opa-singillar bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin. Xayr azizlar, Xudoning inoyati sizga yor bo'lsin.